Κύριοι, έχουμε ήδη συνδεθεί με την Τανζανία, στην Ανατολική Αφρική, να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον Μιχάλη Καζαμία, με τον οποίο τελευταία φορά που μιλήσαμε τον βρήκαμε λίγο σε, πώς να το πω, σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί είχε προηγηθεί μια επίθεση που είχε δεχθεί από μέλισσες στο κτήμα του και ήταν λίγο σε άσχημη κατάσταση. Ελπίζω αυτή να είσαι καλά τώρα πλέον, αγαπητέ Μιχάλη. Σε καλωσορίζουμε.
Ναι, καλησπέρα, καλημέρα στην Ομογένεια. Να είστε καλά, παιδιά. Ναι, καλύτερα, καλύτερα είμαι. Όσο περνάει ο καιρός, πιο καλά και πιο καλά.
Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Τανζανία, να ξαναπούμε εδώ πέρα λίγα λόγια για την χώρα αυτή της Ανατολικής Αφρικής. Πρωτεύουσα η Ντοντόμα. Είναι μια χώρα σε μεγάλη έκταση. Βλέπω εδώ 947.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πληθυσμός γύρω στο 66-67 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω. Μια χώρα η οποία στα ανατολικά βρέχεται από τον Ινδικό ωκεανό. Σε πετυχαίνουμε νομίζω τώρα στον Ντάρ ες Σαλάμ, έτσι δεν είναι, στο λιμάνι?
Ναι, ναι, στο λιμάνι. Στην οικονομική πρωτεύουσα.
Στην οικονομική πρωτεύουσα, γιατί το Ντόμα είναι η, πώς να το πούμε, η
πολιτική,
διοικητική πρωτεύουσα. Πολιτική πρωτεύουσα. Ναι, ναι, ναι.
Διοικητική, ναι.
Βόρεια συνορεύει με την Ουγκάντα και την Κένια, δυτικά με τη Ρουάντα, το Μπουρουντί και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και νότια με τη Ζάμπια, το Μαλάουι και τη Μοζαμβίκη. Είναι μια τεράστια χώρα και μοιράζεται με τις γειτονικές της χώρες δύο από τις μεγαλύτερες λίμνες της Αφρικής, στο βορρά τη λίμνη Βικτόρια, φαντάζομαι όλοι την έχετε ακούσει, και στη δύση τη λίμνη Ταγκανίκα. Και φυσικά εκεί βρίσκεται και το Κιλιμάντζαρο, το υψηλότερο όρος της Αφρικής. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Μιχάλη?
Το Κιλιμάντζαρο είναι το ψηλότερο βουνό της Αφρικής που έχει χιόνια πάνω.
Σωστά.
Το μόνο μέρος που έχει μόνιμα χιόνια.
Για πες μας λίγο για το όνομα, το Τανζανία. Προέρχεται από δύο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, μέχρι το 1964 ήταν Ταγκανίκα, ήταν, και μετά έγινε, οργάνωσε τότε, ανεξαρτοποιήθηκε το 1961 η Ταγκανίκα και το 1964 έκανε μια κίνηση, επαναστατική κίνηση, και πετάξανε από τη Ζανζιβάρη τους Ομάνιδες, τους Άραβες, το Σουλτάνο που ήταν πάνω στο νησί. Ας το πω λίγο, ομά τους σφάξανε πάνω από 4.000 και μετά έτσι έγινε, ανεξαρτοποιήθηκε και μετά έγινε μια συνομοσπονδία, δηλαδή είναι ένα κράτος, δηλαδή η Ζανζιβάρη και η Ταγκανίκα έγινε Τανζανία.
Ναι. Δηλαδή ενώθηκαν τα δύο κράτη, έτσι.
Ενώθηκαν τα δύο κράτη, το νησί με την κεντρική χώρα.
Μάλιστα.
Και η Ζανζιβάρη έχει δικό του πρόεδρο, δικό της πρόεδρο, δικό της πρωθυπουργό, υπουργούς, κοινοβούλιο.
Ναι.
Αλλά όλες οι αποφάσεις που έχει να κάνει με τη δίκη Ζανζιβάρη, δικά τους. Αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει γενικό με εκμετάλλευση πόρων οικονομικά, όλα παίρνει από το κεντρικό κοινοβούλιο της Τανζανίας.
Βλέπω ότι η λέξη Ταγκανίκα, λέει, προέρχεται από κάποιες λέξεις Σουαχίλη και δημιουργεί τη φράση Ταγκανίκα, ταξιδεύω στην ερημιά.
Υπάρχει μια περιοχή που είναι πάνω στα βόρεια, που είναι το λιμάνι της Τάγκας. Τώρα αν είχε σχέση αυτή η Τάγκα, από εκεί ξεκίνησε, δεν το έχω κοιτάξει.
Ναι, Τάγκα λέει σημαίνει ταξιδεύω και Νίκα σημαίνει ακατοίκητη πεδιάδα ερημιά, επομένως αν τα ενώσουμε σημαίνει ταξιδεύω στην ερημιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει μερικές φορές γίνεται κατανοητή ως αναφορά στη λίμνη Ταγκανίκα, έτσι δεν είναι?
Η λίμνη Ταγκανίκα, ναι, μπορεί, θα το κοιτάξω, ναι. θα μιλήσουμε με κάποιους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο.
Το όνομα επίσης, απλώς θα διαβάζω κι εγώ, δεν τα ξέρω, μην νομίζεις. Το όνομα της Ζανζιβάρης, λέει, προέρχεται από τη λέξη Ζενζί. Το όνομα ενός τοπικού λαού, λέει, λέγεται ότι σημαίνει μαύρο, και την αραβική λέξη μπαρ, που σημαίνει ακτή. Το έχεις ακούσει αυτό?
Ναι, ότι ακτή, μαύρη ακτή, ναι, το έχω ακούσει αυτό πράγμα.
Μάλιστα.
Ναι, μην ξεχνάς όλο το δουλεμπόριο και όλα και τα λοιπά, από τότε που μπήκαν οι αναπάντες. Η Ζανζιβάρ τα δεκαετία του 50 ήταν σαν ένα μικρό Παρίσι ήταν.
Μάλιστα.
Ήταν φοβερό μέρος και είχε και Έλληνες εκεί πέρα και είχε μάλιστα και με και γαλλικά εστιατόρια είχε.
Μέχρι και πότε αυτό, μέχρι
Μέχρι
τη δεκαετία
τη δεκαετία του 50.
του 50, μάλιστα.
Ναι.
Μου θυμίζει λίγο την, πώς το λένε, στο Λίβανο, τη Βηρυτό, αλλά...
Ναι, το Βηρυτό, ναι.
Η...
Όσο ήταν κάτω από την επίση, βασικά είναι για το, μίλησε για το Λίβανο. Λίβανο στο 80% του Λιβάνου ήταν χριστιανικό.
Κάποτε.
Και από τότε, ναι, και από τότε που ήρθαν οι πρόσφυγες οι Παλαιστίνοι που τις διώξαν οι Εβραίοι και μπήκαν μέσα στο Λίβανο, έγινε η καταστροφή του Λίβανου. Καταστράφηκε ο Λίβανο.
Μάλιστα. Δεν...
Δεν θέλει καν τους Παλαιστίνιους στη χώρα τους, δυστυχώς. Είναι
Λοιπόν,
λυπηρό γι' αυτό.
για πες μας λίγο για τους Έλληνες της Τανζανίας εκεί πέρα. Θύμισέ μας την ιστορία. Εσύ είσαι ένας από τους λίγους, έτσι, οι οποίοι έχουν απομείνει τώρα εκεί. Πλέον έχετε
Ναι, είμαστε
απομείνει
τελευταίοι.
μερικές δεκάδες. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει, έχουν γυρίσει στην Ελλάδα, έχουν πάει σε άλλα μέρη στον κόσμο. Το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, παλιά. Πότε ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες, τον 19ο αιώνα?
Από το 1800, το 1800, λένε, από το 1840 με 50 φάνηκε ο πρώτος Έλληνας, λένε. Δεν το έχουμε
1840.
βεβαιώσει αυτό. Ναι, αλλά έχουν από τέλος του αιώνα του 1800 παρουσιαστήκαν οι πρώτοι Έλληνες στη στροφή της του 18ου με 19ου, 19ου με 20ου, έτσι, ναι, 19ου με 20ου, 1800 με 1900, στροφή και άρχισαν και μπήκε το πρώτο κύμα.
Ναι.
Και μετά με την καταστροφή της Μικράς Ασίας ήταν το δεύτερο μεγάλο κύμα.
Ναι.
Γιατί ήρθαν πολλοί από την Μικρά Ασία, είχαν κατέβει κάτω στην Αφρική. Καταλήξανε και στην Ταγκανίκα τότε.
Τότε γινόντουσαν και κάποια έργα εκεί, έτσι δεν είναι, εκείνες τις εποχές, σιδηρόδρομοι, τι γινόταν?
Ναι, ήταν η σιδηρόδρομη. Εκεί πέρα είναι που δουλέψανε πολλοί Έλληνες. Και ο θείος μου και ο πατέρας μου δουλέψανε σαν, πώς το λένε, εργολάβοι στις γραμμές. Πιο πολλοί Έλληνες εκεί δουλέψαν, ξεκινήσανε.
Και
Άλλοι ξεκίνησαν με τα χτήματα και μετά το μεγάλο κύμα ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
ήρθε και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Κόσμος κάτω εκεί, έτσι.
Ναι, μετά από το 45-46, μετά τον εμφύλιο στην Ελλάδα και πάλι φύγανε πολλοί κόσμοι και κατεβήκανε κάτω.
Μάλιστα. Και αυτό
Και ήταν πάντα.
αντιστράφηκε τη δεκαετία του 60 με την ανεξαρτησία της χώρας, την ένωση μάλλον.
Βασικά στις χώρες όλα πηγαίνανε καλά, αλλά δυστυχώς ο τότε πρόεδρος αποφάσισε να τραβήξει μια γραμμή να κάνει ό,τι έκανε ο Νάσερ στην Αίγυπτο και
Να
άρχισε
εθνικοποιήσει
τις
δηλαδή,
εθνικοποιήσεις.
να πάρει τις περιουσίες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς νόμιζε πως αυτό που έκανε ο Νάσερ ήταν σωστό και το έκανε κρίθος και κατέστρεψε τη χώρα.
Μάλιστα. Και εσύ το ήσουν ένα μικρό παιδί, αν θυμάμαι
Εμείς,
καλά.
ναι, μικρό παιδί τότε, ναι, ήταν μικρό παιδί και το 67 ξεκίνησε εθνικοποίησης μέχρι το 71 που ήταν το αποκορύφωμα και που τα αποτελειώσαν όλα. Σιγά σιγά τα πήραν όλα. Πήραν τις τράπεζες, χτήματα, σπίτια, οτιδήποτε πήγαν έβαλε ένα όριο, οτιδήποτε σπίτι ήταν ενοικιασμένο πάνω από 1.000 σελήνια εκείνη την εποχή, το εθνικοποιούσαν.
Και
Αυτοί υπολογίσανε.
γιατί βάλανε τα 1.000 σελήνια?
Είδανε τις αξίες, είδανε ποια σπίτια είναι στα 1.000 σελήνια και πάνω που ήταν
Πιο
τα
ακριβά
πιο
που
πολλά
ήταν.
σπίτια, τα καλά σπίτια, τα καλά και καταλήξαν να πάρουν τα πάντα. Και
Μάλιστα.
χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς τίποτα, καταστρέψανε οικογένειες, καταστρέψανε κόσμο και την οικονομία τους.
Και στο τέλος εσείς φύγατε εκείνη την εποχή και ξαναγύρισες εσύ έχεις μια ειδική ιστορία.
Ναι, φύγαμε κι εμείς μετά, γυρίσαμε στην Ελλάδα. Εντάξει, και ο πατέρας μου είχε πάθει εγκεφαλικό από τα συναγόρια του, όλα αυτά που γίνανε. Και πιο πολλοί Έλληνες, δηλαδή πεθάνανε πολύ από την καρδιά τους, κεφαλικά. Αυτοί που τα δώσει, που είχαν, ξέρεις, είχαν κάνει την Ταγκανίκα τότε πατρίδα.
Να.
Ναι, και 169 και μετά από το 83 αποφάσισα να γυρίσω πίσω.
Αποφάσισες γιατί η κυβέρνηση της χώρας έκανε κάποια πρόσκληση ή από μόνος σου πήρες την πρωτοβουλία?
Ίσα ίσα που είχε φτάσει πλέον στον πάτο η χώρα. Εκείνη την εποχή δηλαδή είχε πει ένας πρωθυπουργός, το οποίο ήταν τελείως σταλινιστής. Αυτός τράβηξε τη ρώσικη γραμμή τελείως. Την άγρια τη ρώσικη γραμμή. Και στο τέλος έπαθε ατύχημα, ας το πούμε ευγενικά. Μάλλον κάτι άλλο έγινε. Μην τα λέμε. Ναι.
Τέλος πάντων.
Σοκό είναι, ναι.
Και μετά.
Λένε ότι, ναι, αλλά τέλος πάντων. Αυτός είχε βάλει στο μάτι, αυτός είχε να τραβήξει γραμμή να βάλει στη φυλακή και όλους τους κυβερνητικούς που ήταν διεφθαρμένοι.
Mm-hmm.
Και είχε να φτιάξει, ήταν έτοιμος να φτιάξει και φυλακές για την αντιπολίτευση, ό,τι κάνανε οι Ρώσοι τότε.
Και τι έγινε?
Και έπαθε ατύχημα, ας το πούμε ευγενικά. Και βγήκε από τη μέση και εκείνη την εποχή είχε φτάσει η χώρα πλέον να σε βάζουν φυλακή αν σε πιάνανε να έχεις ένα δολάριο στην τσέπη σου ή να έχεις μια δολοτόπαστα ή κάτι εισαγόμενο, γιατί είχαν σταματήσει τα πάντα. Η χώρα είχε φτάσει στο ναδύρ που λέμε, στον πάτο. Και εκείνη την εποχή και εγώ πήρα απόφαση, λέω ας γυρίσουμε. Στην χειρότερη εποχή ήταν. Ήταν μια καλή κίνηση γιατί.
Με αυτές τις συνθήκες, ναι. Αποφάσισες να γυρίσεις με αυτές τις συνθήκες περιγράφεις.
Ναι, ακριβώς. Εκεί πρέπει να έχεις λίγο guts που λένε και οι Αμερικάνοι.
Πρέπει να έχεις πολύ θάρρος.
Πας σε μια χώρα που είναι σαν μετά από πόλεμο. Ένας δρόμος είναι, υπάρχει ανηφόρα. Ο κατήφορος τελείωσε, έφτασε, πάτωσε. Πια πόσο παρακάτω να πάει. Οπότε. Ξεκινάς και εσύ στην ανηφόρα και ήταν πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα ήταν.
Εσένα, πώς το κτήμα που είχατε πριν εθνικοποιηθεί και έτσι τι έγινε, το δώσανε πίσω, το αγόρασες, τι έκανε, το οικογενειακό εννοώ?
Ναι, αυτό από το τέλος του 89 περίπου ξεκίνησε μια διαδικασία να μιλάω στην κυβέρνηση να το αγοράσω πίσω.
Mm-hmm.
Και συμφώνησαν. Δηλαδή το 94 τότε ο πρόεδρος συμφώνησε να μας το γυρίσει, να μου το πουλήσουν πίσω το κτήμα.
Ναι.
Αλλά ήταν ο στρατός μέσα και κάποιοι στρατιωτικοί το είχαν κάνει επιχείρηση και κοντράρανε, δεν θέλανε να το δώσουν. Ενώ ο πρόεδρος είχε πει να το δώσουν, ήταν και λίγο ρατσιστική κίνηση από κάποια άτομα μέσα. Τέλος πάντων και το άφησε και μετά ξανά ο επόμενος πρόεδρος να το γυρίσουν πάλι πίσω. Και αυτή η ιστορία συνέχισε μέχρι που το 2011 τότε ο πρόεδρος τότε έδωσε διαταγή, άγρια διαταγή, να το γυρίσουν πίσω.
Και το πήρες τότε, το αγόρασες.
Και το πήρα το έτερα, το σπλήρωσα το έτερα και το πήρα πίσω. Ναι.
Το οποίο...
Έπασε κάτι που δώσανε χτύπα, μου δώσανε ένα δάσος που δώσανε.
Ναι,
τα είχαν καταστρέψει όλα, είχαν βγάλει τα μηχανήματα, είχαν καταστρέψει, είχαν κόψει οτιδήποτε ήταν σιδερία, το είχαν κόψει και το είχαν πουλήσει για σίδερα. Δηλαδή καταστρέψαν ένα φανταστικό χτήμα που την εποχή του σκηνιού ήταν νούμερο 5 σε παραγωγή και ποιότητα σκηνιού στην Τανζανία τότε.
Μάλιστα. Και φυσικά με το που το πήρες εσύ, αυτό το πράγμα όπως είπες παρέλαβες ένα δάσος το οποίο θα έπρεπε να το μετατρέψεις σε κτήμα, έτσι δεν είναι? Τι έκταση, γιατί έκταση, τι κτήμα μιλάμε τώρα, μιλάμε για μεγάλο κτήμα, έτσι.
Και 15.000 στρέμματα δεν είναι μεγάλο για την Αφρική. Έχει χτήματα που είναι 150.000 στρέμματα, 200.000 στρέμματα.
Ναι.
Αλλά τα σκηνοχτήματα, καλά σκηνοχτήματα είναι στην κατηγορία αυτών. Γύρω στα 5.000 άκρες που είναι δηλαδή περίπου 25.000 στρέμματα.
Μάλιστα.
Και αυτό το οποίο είναι καλά χώματα, έχει πολύ καλό χώμα, τα 15.000 στρέμματα αρκετά για να κάνεις καλή παραγωγή.
Ναι. Και εσύ αποφάσισες τότε να αλλάξεις, έτσι, πλέον το σκηνή δεν πουλούσε, είχαν γίνει τα πλαστικά,
ναι,
και αποφάσισες να το αλλάξεις.
Όχι μόνο αυτό, δεν υπήρχαν τα μηχανήματα πλέον, δεν φτιάχνονται αυτές οι λέγονται κορώνες, το εργοστάσιο αυτό που βαλέθηκε το σκηνή δεν τα φτιάχνουν πλέον.
Ναι.
Οπότε όλα τα σκηνοχτήματα που δουλεύουν σήμερα στην Τανζανία είναι τα σκηνοχτήματα, είναι μηχανές που είναι φτιαγμένες από τη δεκαετία του 40 και του 50.
Μάλιστα.
Τα τελευταίες μηχανές, δηλαδή, παντάσου, μέχρι σήμερα που μιλάμε.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε μετά έκανε ανάλυση στο χώμα και από εκεί αποφάσισα ότι κάνει πολύ καλά για τα μάγκος και έτσι ξεκίνησα.
Και ξεκίνησε να καλλιεργείς μάγκο, έτσι, πλέον.
Ναι.
Και έχεις πλέον,
ναι, και σήμερα...
το έχεις αναπτύξει το κτήμα, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, είναι το πρώτο κτήμα στην Τανζανία, αυτή τη στιγμή σε έκθεση και παραγωγή μάγκος. Είμαι νούμερο ένα στην Τανζανία.
Πόσα περίπου...
25.000 δέντρα.
25.000 δέντρα, μάγκο, ε.
Τα οποία είναι λίγα, δηλαδή κανονικά πρέπει να το διπλασιάσω. Αλλά το θέμα είναι τόσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα. Έχει πολλά προβλήματα. Θα δούμε. Αργότερα κάποια στιγμή θα το διπλασιάσω. Εδώ το κέφι να έχουμε να δουλέψουμε τίποτα άλλο.
Ναι. Και.
Logistics, γιατί.
Εξάγεις τώρα τα μάγκο αυτά, έχει πέρα από τη διάθεσή τους στη μέσα στην Τανζανία, τα εξάγεις?
Όχι, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα για να κάνω εξαγωγή, επειδή είναι τελείως οργάνικη η παραγωγή μου, δεν είναι καραντί ότι από τα μάγκος θα έχει μέσα σκουλίκι ή κάτι, μια αρρώστια.
Α, μάλιστα,
οπότε
κατάλαβα.
Έτσι και φτάσει μόνο αεροπορικά να διαλέγεις να τα περνάς από έλεγχο ένα κομμάτι. Οπότε απευθύνεις σε μια αγορά που είναι μικρή αγορά και δεν αξίζει τον κόπο. Αλλά η ίδια η χώρα το καταναλώνει. Δηλαδή φεύγουν όλα μέσα στην αγορά.
Α, μάλιστα.
Για να πω αυτή, ότι την εποχή του, το καλοκαίρι που είναι η εποχή, το Ζάνζιμπαρ, ας πούμε, μην πω ότι σχεδόν τα πιο πολλά μάγκα στο Ζάνζιμπαρ που τρώνε τουρίστες δικά μου είναι. Από τη δικιά μου παραγωγή είναι.
Μάλιστα. Και θυμάμαι μου έχεις πει ότι τα μάγκο, λες, της Τανζανίας είναι τα καλύτερα στον κόσμο.
Ναι. Οι ποιότητες αυτές που έχουμε, εκτός από κάποιες ποιότητες που δεν βγαίνουν σε εμάς, όπως το Αλφόνσο, δεν θα βγει. Το Αλφόνσο που είναι το καλύτερο μάγκο που βγαίνει Πακιστάν και Ινδία, δεν θα βγει σε εμάς.
Ναι.
Δεν το επιτρέπει το κλίμα. Αλλά βγαίνει στη Ζάμπια, Αλφόνσο.
Μάλιστα.
Έχει τα ίδια στοιχεία που έχει η Ινδία και το Πακιστάν. Η Ζάμπια βγάζει. Είναι ένα παραγωγό που κάνει εξαγωγή τα Αλφόνσο. Αλλά Αλφόνσο σε εμάς στην Τανζανία δεν βγαίνει. Βγαίνει, αλλά καμία σχέση με το Αλφόνσο που είναι η ποιότητα της Ινδίας. Αλλά στην κόκκινη οικογένεια, τα μάγκο στα κόκκινα, είμαστε πρώτοι.
Μάλιστα.
Πρώτοι. Είναι, μην ξεχνάς, έχει 1.300 διαφορετικές ποικιλίες.
1.300, δεν το ήξερα. Τόσες πολλές ποικιλίες μάγκο υπάρχουν.
Ναι, 1.300 ποικιλίες υπάρχουν.
Μπράβο. Έχεις επιχειρήσει να εξάγεις μάγκο στην Ελλάδα, έστω και αεροπορικά?
Όχι, δεν υπάρχει αυτή. Ξέρω ότι εκτός θα βρεις κάποια από τα δύο σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι, ο πελάτης θα δώσει, ξέρω εγώ, 10 ή 15 ευρώ για ένα μάγκο, που είναι υπερβολή πλέον.
Ναι.
Πόσοι Έλληνες θα αγοράσουν να δώσουν 10 ή 15 ευρώ, τόσο θα φτάσει στο αεροπορικά το μάγκο?
Ναι.
Εκεί πώς θα τα βγάλω εγώ? Εγώ δεν βγάλω παραπάνω από 2 ευρώ, το 1 ευρώ το μάγκο, ξέρω εγώ. Βάλει με το κόστος και τα λοιπά, αλλά έτσι, δεν ξέρω πώς το δουλεύουν εκεί. Ακούτε τις τιμές είναι. Αλλά αυτό που θα κάνουμε είναι την ξύρανση, ξέρεις, το drying που λέμε.
Ναι. Θα τα αποξηράνετε, δηλαδή.
Ναι, έψαχνα τώρα και τώρα που μιλάμε, βρήκα εταιρεία στην Ινδία που κάνει πολύ καλά. Είναι σαν greenhouses. Που είναι
θερμοκήπια, σόλα, θερμοκήπια.
Κάνεις την ξύρανση. Ναι.
Τα καλλιεργείς και μετά τα βάζεις, φτιάχνεις ένα δίπλα, ας πούμε, κοντά, πολύ κοντά εν πάση περιπτώσει, ένα εργοστάσιο ή βιοτεχνία, όπως θες πες το, που τα παίρνεις και τα επεξεργάζεις.
Έτσι θα προσλάβω και πιο δώσει δουλειά σε πιο πολύ κόσμο, έτσι. Δηλαδή βάζεις κάτι, τα πλένεις τα μάγκους, μετά με το χέρι τα ξεφλουδίζουν, τα κόβουμε σε φέτες και μετά τα βάζουμε σε στάλες, σε αξίδωτα τρέις, μέσα φατιστά τους. Είναι φούρνοι δηλαδή, αλλά σε όλα φούρνοι, αλλά
σαν
είναι
σαν κομπόστα. Κομπόστες δηλαδή.
Θερμοκήπιο.
Ναι, λέω κομπόστα
όχι,
είναι.
Όχι, το όχι, γίνεται ξέρω, γίνεται. Το κουράζεις, δηλαδή να μέσα το καθαρό, το organic, το μάγο,
ναι,
το καλό, έχω βρει, φτάνει μέχρι 30 ευρώ το κιλό τα πουλάνε.
Α, μάλιστα. Αυτά...
Έτσι τουλάχιστον.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Τρώγεται, κατεβαίνει η τιμή του, δεν είναι, δηλαδή είναι, και είναι πολύ καλό φάρμακο για το χειμώνα.
Για το χειμώνα.
Βιταμίνη
για...
C βλέπει.
Α, βιταμίνη C.
Ναι, χειμωνιάτικο σνακ, ναι. Αντί να τρως τίποτα άλλο, είναι ό,τι πρέπει αυτό.
Μάλιστα. Και έχεις δει ενδιαφέρον να το αγοράσουν αυτό, έτσι, το αποξηραμένο.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αγορά. Υπάρχει ανταγωνισμός πολύ, υπάρχει όμως και μεγάλη αγορά. Λόγω της ποιότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή η ποιότητά μου είναι φανταστική, έχω στείλει δείγματα. Mm-hmm. Και υπάρχει ενδιαφέρον, οπότε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να το κάνουμε αυτό.
Σε ποιες χώρες, αρχικά πιστεύεις ότι θα μπορέσει να εξάγεις αυτό το αποξηραμένο μάγκο?
Α, βόρεια, δηλαδή κρύες χώρες, από Ρωσία, Πολωνία, Γερμανία, Σκανδιναβία.
Αυτές,
λες. Και μεγάλη αστική δύναμη, ναι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα. Πιστεύω ότι, αλλά όπως είπες, για να επεκταθείς και σε αυτό το τομέα θα πρέπει να αυξήσεις και την παραγωγή, έτσι δεν είναι?
Ναι. Μα γι' αυτό περίμενα να φτάσουν, ήδη πέντε χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε πλήρη παραγωγή όλα τα δέντρα, μετά όλα τα προβλήματα που έχουν περάσει, και τώρα υπολογίζουμε, εντάξει, και να γίνει αυτό. Και μπορεί να σταματήσουμε να δίνουμε και στο λαό, δηλαδή να πουλάμε ντόπια. Γιατί με το να πουλάω ντόπια έχω δημιουργήσει και ένα κύκλο μικροεπιχειρηματιών, ας πούμε, πιο πολλοί γυναίκες, mm-hmm. οι οποίες μέσα σε 3-4 μέρες έχουν διπλασιάσει τα λεφτά τους και ξαναγυρίζουν και αγοράζουν.
Α, μάλιστα. Πολύτριες δηλαδή, θες να πεις. Πολύτριες, λέω. Πολύτριες.
Ναι. Έχετε τώρα, έχονται αυτές οι γυναίκες στο χτήμα και αγοράζουν, ξέρω εγώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ. Mm-hmm. Τι δύναμη έχουν οικονομική.
Ναι.
Μέσα σε 2 μέρες τα έχουν πουλήσει και έχουν βγάλει, ξέρω εγώ, 2-3 φορές τα λεφτά τους. Ξέρετε που τα πουλάνε.
Μάλιστα, πολύ.
Και ξαναγυρίζουν πάλι. Τι βλέπεις, δηλαδή, μπορεί να έρθει 2 φορές μέσα στη βδομάδα, 3 φορές μέσα στη βδομάδα.
Και φυσικά
αυτό δημιουργεί.
Ναι.
Ναι, μια πορεία τουλάχιστον στις χαμηλές τάξεις. Και ευχάριστο να βλέπεις. Τουλάχιστον ο κόσμος κινείται κάποιο χρήμα και δημιουργείς και μια τάξη,
ναι,
ανθρώπων,
ναι,
να είναι οικονομικά πιο ανεξάρτητοι. Πιο...
Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και κάτι που η τοπική κυβέρνηση το πρέπει να το λαμβάνει υπόψη της, έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα.
Βέβαια. Εμένα στην περιοχή τη δικιά μου τώρα η κλιματικότητα έχει σχεδόν εξαφανιστεί, λέω ότι ο κόσμος έχει δουλειά, mm-hmm. Παίζει μεγάλο ρόλο.
Ναι, ασφαλώς. Μας έχεις πει όμως, μας έχεις πει στο παρελθόν για κάποιες έτσι ωραίες ιστορίες με άγρια ζώα μέσα στο κτήμα σου εκεί πέρα, που σου στα τρώγανε τα μάγκο, τι γινότανε?
Ναι, καλά, εντάξει, έχουμε δει. Εντάξει, απ' την άλλη είναι και αυτά, αυτό λέω και στο προσωπικό μου. Λέω, μην ξεχνάτε εδώ και το σπίτι τους. Τα ζώα, όπως στα αγγλικά λέγονται velvet monkeys. Mm-hmm. Είναι μικρά πηθήκια αυτά,
πήθηκε,
το οποίο έχω περίπου καμιά 7 οικογένειες έχω εκεί πέρα. Και μετά έχω και 2 μεγάλες οικογένειες από μπαμπούνς, μπαμπούινι.
Μπαμπούινι.
Όλα αυτοί μπαμπούινι, ναι. Τώρα τι θα τους κάνεις τώρα, λες, και τι για τους μπαμπούινι που είναι πιο καταστροφικοί. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε τώρα, μαζεύουμε κάθε μέρα τα μάγκος τα οποία έχουν σκιστεί, έχουν καταστραφεί, δεν ξέρω εγώ τι, τα φορτώνουμε σε ένα φορτηγάκι και τα πάμε και τα μολάμε περίπου στα 600-700 μέτρα μέσα στο χτήμα, πάλι σε ένα βουνό που έχω εκεί πέρα.
Α, ξέρεις που είναι, δηλαδή, ξέρεις που κατοικούνε.
Ναι, και εκεί γύρω ζουν και τα αφήνουμε και έχουν μάθει τώρα και όλοι περιμένουν, ξέρω εγώ, ότι κατά τις 3-4 το απόγευμα να δείτε το φωτιά και να διάσει τα μάγκος. Μέχρι να... σε 2 μέρες τα έχουν τελειώσει όλα.
Έτσι, τρώνε πολύ μάγκο.
Και να κατεβαίνουν κάτω. Έχουμε φύλακες ακόμα που κάνουν την υπολία, βέβαια, για να τους διώχνουμε.
Ναι.
Τους κυνηγάνε. Αλλά τουλάχιστον έτσι, με αυτόν τον τρόπο τους σταματήσαμε να κατεβαίνουν.
Μάλιστα. Τους δίνετε, πώς το λένε, τροφή, έτσι. Τους συνηθίσατε να περιμένουν την τροφή τους.
Ναι, και να κοιτάξουν, να καταλάβουν ότι τα δεδομένα θα έρθουν, ακούν το αυτοκίνητο, το ξέρουν και εμφανίζουν τους νέους και περιμένουν. Και μόλις ήρθαν, πέφτουν από όλα και τρώνε.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Και μετά έχουμε και τα γουρούνια, αγριγούρουνα πολλά, τα οποία τα γουρούνια τη νύχτα βγαίνουν και καθαρίζουν ότι έχει πέσει κάτω. Καλό κάνουν τα γουρούνια. Δεν ακούπανε τα μπάγκο, δεν σκαρφαλώνει από να φάει, γιατί είναι χαμηλά τα δέντρα. Αλλά ό,τι πέφτει κάτω το καθαρίζει, γιατί χρειάζεται, γιατί τα πιο πολλά πέφτουν είναι άρρωστα.
Ναι.
Τα μάγκους. Και αυτό το άρρωστο μέσα έχει τη μύγα, η οποία, το σκουλίκι, το οποίο θα κάνει αυγά και θα ξαναβγεί. Οπότε με το τρώτο γουρούνι μου καθαρίζει το άρρωστο το μάγκο.
Φυσικός
οπότε
καθαρισμός
είναι
δηλαδή.
Και τα γουρούνια δουλειά κάνουν για μένα. Αγρηγορούν, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Κίνδυνος δεν υπάρχει όμως, ξέρω εγώ, τα αγρηγορούνια, εντάξει, δεν είναι και τα, μπορεί να σου επιτεθούν.
Ναι, ναι, όχι, είναι μοντέρνα, αλλά βγαίνουν νύχτα.
Okay.
Οπότε τι γίνεται, δεν κυκλοφορά καν το καλάς μέσα στο χτήμα το βράδυ. Έχουμε τους φύλακες που προσέχουν για κλοπή που είναι στις δύο άκρες του χτήματος και έχουν το νου τους, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στο, αποφεύγουν.
Άλλα άγρια ζώα τύπου λιοντάρια, τέτοια, έχουν καταφθάσει.
Μια εποχή εμφανίστηκε ένα λιοντάρι, αλλά δεν κατέβηκε σε εμάς. Έχουμε τις ίενες, οι οποίες έχονται να φάνε τα πρόβατα.
Α, τις ίενες.
Αλλά επειδή είναι καλά μαντρωμένα τα πρόβατα, έχονται, δοκιμάζουν, κυνηγούνται με τα σκυλιά. Αλλά σύντως πάνε στις μάτρες που είναι δίπλα γείτονες που έχω μασάιδες, και από εκεί, επειδή αυτοί δεν έχουν κανικές μάτρες, μπορούν και παίρνουν μέσα και τους τρώνε κανένα πρόβατο, κανένα μοσχάρι.
Συγγνώμη, εσύ έχεις στο κτήμα σου έχεις και μία περιοχή που φιλοξενείς πρόβατα. Δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, έχω βέβαια. Έχω κάνει, πώς το λένε, παραγωγή... breeding πρόβατα, τα οποία η δουλειά τους είναι να τρώνε κάτω από τα μάγκους για να μην δουλεύουμε τα μηχανήματα, να μειώσουμε το, πώς λέγεται,
το κόστος.
Και το κόστος και την
το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που λέει εδώ ο Γαβρίλ.
Ναι, είναι green, όσο πιο πολύ με πράσινο, πράσινη φάρμα. Έχω φτάσει τη στιγμή γύρω στα 850 πρόβατα. Θέλω να κάνω crossbreed από τα ντόπιε ράτσε με καθαρέ ράτσε. Έχω δύο, το ντόπιο το πρόβατο, το οποίο είναι έτσι ένα παρδαλά χρώματα, γιατί έχει αρρώστιε, και έχω φέρει ασθενικά τα οποία είναι blackhead ντόπα.
Μάλιστα.
Είναι δύο ποικιλίε. Και κάνω crossbreeding και έχω φτάσει το κοπάδι, έχει φτάσει στα 850. Θέλω να το φτάσω γύρω στα. Αν τα καταφέρω, 5.000
πρόβατα, ε. Και
ναι,
τελικά και τα...
Είναι να τρώνε το χόρτο.
Και τα γουρούνια και τα πρόβατα κάνουν δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι. Με τα πρόβατα μπαίνει το πρόβατο μέσα και καθαρίζει από κάτω. Οπότε έτσι. Και παρόλο που τρώνε και αυτά πόσα πρόβατα, είναι μεγάλη η έκταση.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κουρέψουμε. Ακόμα κουρεύουμε. Γι' αυτό χρειάζομαι τουλάχιστον 5.000 για να έχει. Να δείξει ότι όταν περνάει το κοπάνι να τελειώνει το χόρτο.
Και οι ίενες που λες βγαίνουν το βράδυ, πότε βγαίνουν για να τα...
Νύχτα. Τις ακούς έρχονται, ναι.
Τις ακούς.
Έρχονται μέσα από το... φτάνουν εκεί που είναι το campsite, εκεί που είναι τα σπίτια και τα λοιπά, μπαίνουν μέσα στη νύχτα, τις βλέπουν το προσωπικό, φωνάζουν, φεύγουν, τα σκυλιά τους κυνηγάνε λιγάκι και μετά φεύγουν μετά.
Τι σκυλιά...
κάθε εβδομάδα περάσουν.
Τι σκυλιά έχεις?
Ντόπια. Εκεί δεν μπορεί να βάλεις καθαρό αίμα. Είναι πολλές οι αρρώστιες.
Όχι.
Και πολλά τα φίδια κιόλας.
Α, έχεις και φίδια αρκετά.
Ναι, δυστυχώς έχουμε πολλά φίδια. Έχω χάσει και έναν εργάτη από φίδι.
Εργάτη, έχεις χάσει από φίδι, τον δάγκωσε δηλαδή?
Ναι, το δάγκωσε το φίδι. Τρέξαμε στο νοσοκομείο, αλλά επειδή όμως ήταν αλκοολικός, το σκότι ήταν κατεστραμμένο. Και παρόλο που το κάναμε τις δύο ενέσεις, το κάναμε, δεν μπορούσαμε να το γλιτώσουμε.
Έχετε ενέσεις, θυμάμαι, αυτό σε γλίτωσε και σένα από την επίθεση που δέχτηκες από τις μέλισσες. Έτσι δεν είναι αυτή η ένεση?
Ναι, αυτές είναι οι έπιπε, ναι, που είναι το συνιστό σε όλο τον κόσμο. Όσοι έχουν αλλεργίες, οπωσδήποτε να έχουν μέσα στο αυτοκίνητό του, στο σπίτι του ή στο εξοχικό. Είναι καλό να έχει ο καθένας να έχει με τέτοια ένεση.
Μάλιστα, σε έσωσε αυτό.
Και στο αεροπλάνο μέσα, όποιος είναι αλλεργικός, πρέπει να ταξιδεύει μια τέτοια ένεση.
Μάλιστα.
Αυτή η ένεση μέσα, δηλαδή αν δεν την έκανε ένεση αυτή, δεν θα προλάβαινε να πάω στο σκοπείο.
Μάλιστα.
ήδη θα είχα πληγεί, δηλαδή
Ναι,
θα πάθει ασφυξία.
θα έχεις πάθει ασφυξία. Ναι, το θυμάμαι αυτό, το
Ναι.
θυμάμαι.
Και παρόλο που έκανε και την ένεση, η ασφυξία ξεκίνησε, αλλά ευτυχώς δούλεψε η ένεση και σταμάτησε. Σε κάποια φάση δεν μπορούσα να αναπνεύσω.
Μάλιστα. Μιχάλη, όλα αυτά που μας λες είναι εξωτικά, πολύ ενδιαφέροντα όμως. Για μας εδώ είναι εξωτικά, έτσι. Για σας εκεί είναι συνηθισμένα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, κάθε χώρα έχει και τα δικά της που λέμε. Να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να πούμε, αλλά βλέπω ότι ο χρόνος, ξέρεις, περνάει. Να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Θα ξαναμιλήσουμε ασφαλώς. Έχει τόσα και τόσα ενδιαφέροντα πράγματα η Τανζανία, το κτήμα σου, η ζωή σε αυτές τις χώρες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη, ακόμη μια φορά. Σε
Εγώ
ευχαριστούμε.
ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και εύχομαι όλα καλά και καλό καλοκαίρι σε όλους σας.
Επίσης, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σε
Χαιρόμαστε.
χαιρετούμε. Γεια
Να
σου,
είσαι καλά,
Μιχάλη.
έτσι.
Γεια.